Rexistunu pisporên aboriyê radigihînin ku aboriya Tirkî divan du salên dawîda ber bi nebaşiyê ve çûye. Di navbera salên 2018 û 2019 da di warê aboriyê da mezinbûniya Tirkiyê da ketiye xwarê. Bêşixulî zêde bûye, enflasyon û faiz jî bilind bûye. Li gorî saziya îstatîstîkê ya Tirkiyê TÜİK-ê, reqemên ku hatine diyarkirin da di warê mezinbûnî û bêşixulî, enflasyon û faizê de ev du salên dawîda ber bi nebaşiyê ve çûye. Bi sporê aboriyê jî demavan reqeman tevahî didin berçav, radigihînin ku aboriya sala 2020 jî di encemeka baş ve neçe. Bandora aboriyê herî zêde li ser gel derdikeve peş. Di bajar û kolanan da gel vana herî zêde di danûstandinên xwe da dibînin. Welatiyê Tirkiyê Ümit Bozan baweriya wî tune ku 2020 da li Tirkiyê pêşketinek di warê aboriyê da çêbe. Bozan rewşa siyasî û aboriyê behev ra dibestîne û wiha dibêje.
Sala pêşî hatinî aboriya me dîsa gora berê xirab bû. Dîsa ne ulqasî baş bû. Lê divê dema salekê de hê bêhtir xirab bû. Xwarinê me tu behsa çi bike biha bû. Biha bûn li her derê ya qebza me de, lingê me de. Olaz bawer nakim çareserî rast bibe. Heta Tirkî ji de vê rê ber nedê. Harûl derekî şerekî derdixî. Avşar berîka me dê. Rê netire ya. Mirov divê vê bibîn lê bawer nakim bibînin jî. Hemû gulam in. Lê halo jî berdewam bibe. Wallahi vêya xwe bixwe, ez di gelê xwe re dibînim, lê hûnû Am xwanda dikin, ji ber vê hêviya min kêm dibe.
Kirîna tişta li Tirkiyê her roj ber bi bilindbûnê ve diçe. Xwendevanê Zankoyê Ronî Alkan, him derfetên malbatî û him jî derfetên xwe dide berçav radigihîne ku zaman ew fetisandiye. Alkan qisê xwe wiha didomîne.
Navê min Ronî, li Tirkiyê herî tiştê dawî da peşa roja min di gelek zehmetiyê de dibûre. Ez bêjim ser ekonomiyê, ser siyasî, ser kulturê. Ev şerê dawiyê Libyayê û şerê ser Rojava û şerê ser Bakur û herî Tirkî her derî zordariya ku dibe li Enqera zoriyê de dihêle. Ez bêjim ev şerê ku li ser Sûrî û ser Libyayê bûn. Ez bêjim ez herim ji der ve dikanekî herî çita goz bikirim her tişt biha bûwa. Ne wek zamanê berî, yanî wek ferqa wê ji sedî heftêyî zam hatiye ser her tiştî. Şeveqê taştêke ku ez bixwim êvarî çîveke ku ez û hevalê xwe yî tev de malê de min bixwin, roja me tî ser hemhemê 5 milyon 6 milyon pere.
Tirkiye him di warê aborî û him jî di warê siyasî da pêşiya xwe nikare bibîne. Ev her du qat di ser gelên Tirkiyê bandoreka herî xirab vedaye. Gel li benda pêşketinekê bejî lê aliyê din da hêviya wan ewqas nîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.